Tak dobré ráno. Já vás taky chci přivítat moc dneska tady na Majáku a budeme dneska pokračovat v sérii o desateru a máme za sebou už dva díly, takže to je dneska třetí díl. Asi není těžké uhodnout, asi by to nebyla otázka za 100 bodů, kolik tato série bude mít dílu, ale třeba některé rozdělíme na dvě a budeme mít 11 dílů, ale uvidíme, jestli to tak vyjde. No a ten text, ze kterého teda v této sérii vycházíme, tak je zapsaný v druhé knize Mojžíšově v Exodu ve 20. kapitole a v této sérii mluvíme o jednom z nejznámějších oddílů Bible. Myslím si, že nevím, jestli ještě nějaký známější oddíl jako takový, ale myslím si, že v široké veřejnosti lidí různých možná náboženství nebo vyznání spousta lidí ví, co je to desatero a spousta lidí, kteří se nepovažují za křesťany, dokonce říká, že žijí podle desatera. Myslím si, že tento text je taky plný paradoxů i v tom přístupu k němu, že spousta lidí, kteří vůbec nejsou křesťané, říkají, že podle desatera žijí. Ale když se jich zeptáte, možná nevědí úplně, co se v tom desateru říká. A to ještě není ten největší paradox. Oni říkají, že podle toho desatera žijí, neví, co je tam napsané, ale přesto já bych řekl, že dodržují možná většinu z těch přikázání. Takže desatero to je text, který se dotýká nás všech, je to základem justičního systému spoustu států na světě. A přestože lidé si myslí, že ví, co tam je napsané, tak je tam možná napsané něco trochu jiného, ale i když tam je něco jiného, tak si myslím, že spoustu lidí prostě nezabijí a nějakým způsobem se stará o své rodiče, má v úctě své rodiče a dál. A co tedy je desatero? Desatero jako takové v originálu, v hebrejštině, ve které byl starý zákon napsaný, není 10 frází očíslovaných tak, jak to máme my, je to spíš 10 slov. Židé vnímali desatero jako 10 slov a vím, že jsme o tomto principu mluvili na Majáku už mnohokrát, ale chtěl bych ho připomenout i dneska, než se podíváme ještě na další texty. A když čteme Bibli, je strašně důležité přemýšlet nad tím, kdo napsal v Bibli, co napsal komu a co třeba v Bibli je napsané doslova. Protože to, co je v Bibli napsané, tak to je překlad nějakého člověka, který si přečetl ten originální text a nějak nám to interpretoval, přeložil. A to, co je důležité, nad čím přemýšlet, je, že každý překlad Bible už je výklad. A i v minulém kázání, které bylo vlastně na druhé přikázání, jsme viděli, že v desateru nebo celkově v Bibli se občas objeví slovo, které nikdo neví, jaký má význam. A prostě, když nikdy jinde se to slovo nevyskytuje, tak moc není jak ho přiložit. A ten překladatel samozřejmě, ale když jste to Bibli, tak tam není napsané. Bůh řekl, nevím, a pak něco. On to nějak přeloží. Třeba tam to slovo je napsané latinkou, je tam napsané třeba nezobrazíš si Boha. Ale to slovo Boha je napsané třeba v tom druhém přikázání latinkou, protože to slovo tam v originálu není. Takže je potřeba vždycky, když čteme nějaký text, a dneska těch textů bude víc, tak se na to dívat tak, že každý překlad Bible je už výklad a je to vlastně to, jak nám překladatel podává to, jak on tomu rozumí. A nevím, co vás napadne jako první, když řekneme desatero, jestli je to tak, jak v některých třeba seriálech, co možná znají spíš děti nebo mladší lidi, je to nějakých 10 věcí pod sebou, kterých buď svítí zelená fajfka nebo červený křížek podle toho, jestli to splňujeme nebo ne. Ale já jsem přesvědčen, že desatero jde mnohem dál a je to mnohem víc než jenom nějaký seznam příkazů. Protože Boží vztah, hospodinův vztah Izraeli není typickým vztahem mezi vládcem a nějakými poddanými, kteří mu slouží. Mnohem víc se vztah mezi Bohem a jeho vyvoleným národem podobá manželství. A o tom bylo i minulé kázání, že Bůh se několikrát představuje v Biblii jako Bůh, který je žárlivě milující. A to v tom smyslu, že mu není lhostejný tomu, co vlastně ten národ dělá, jestli je mu věrný, nebo jestli jde za někým jiným. Takže Bůh se k Izraeli přihlásil, tak jako manžel se přihlásil ke své ženě. A desatero je tady mnohem více než jen soubor nějakých příkazů, je to smlouva mezi Bohem a jeho vyvoleným lidem. A Bůh se tady staví do pozice vztahu s člověkem. A o čem jsme zatím mluvili? V prvním dílu této série jsme mluvili o tom, komu bylo desatero dáno. Desatero bylo dáno vysvobozenému lidu. Izraelci žili nějakou dobu v Egyptě, žilo se jim tam dobře, potom, když to zkrátím, tak ta situace se změnila, ti vláci se změnili a oni dlouhou dobu žili v otroctví. A ten lid, který dostává desatero, tak to byl lid, který nezažil nic jiného než otroctví. Oni jejich na několik generací dopředu, oni už nezažili nic jiného než otroctví a proto to, co těch 10 slov nebo 10 přikázání pro nás Bůh dává vysvobozenému lidu z otroctví. A co teda říká první přikázání? Já jsem tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Druhý verš 20. kapitoly. A to já jsem tvůj Bůh by se taky dalo přeložit, já jsem s tebou. A to je strašně důležité i proto, jak se díváme na to třetí přikázání, o kterém se budeme bavit dneska, že v prvním přikázání Bůh říká, já jsem tvůj Bůh, já už jsem s tebou. Desatero není nějaký způsob, jak si mě získat. Vy jste můj lid a já vám tady dávám něco, podle čeho žít. Takže první přikázání říká, nebudeš vlastnit, nebudeš mít jiného Boha. Druhé přikázání, to bylo minule, 4. verš, nebudeš si vytvářet jiné bohy. Neuděláš si jiného Boha. Nesmíš si Boha zmenšovat do nějaké představy, do nějakého bůžka. To je krásné české slovo, které, nevím, jestli v nějakých jiných jazycích existuje, ale prostě nebudeš mít nějakého bůžka, protože Bůh se nedá postihnout něčím tak malým. A pokud jste minulé kázání neslyšeli, tak vám doporučuji, abyste si ho poslechli, protože z hlediska historie církve bylo druhé přikázání velkým kamenem úrazu a církev se s ním dlouho a velmi těžce vyrovnávala, kdy vlastně tam byly boje mezi tím, mezi přinášením nějakých pohanských praktik do církve a co vlastně to znamená, že je to zobrazování Boha a jak to teda funguje. Takže to je to, co zatím jsme probrali v této sérii. A důležitá myšlenka, než se podíváme na to třetí přikázání, je to, že první a druhé přikázání jsou klíčem k ostatním přikázáním. První a druhé přikázání jsou klíčem k ostatním přikázáním. A jsem přesvědčený, že toto je pravda kvůli tomu, že vlastně Bůh říká v prvním přikázání, já jsem tvůj Bůh, já už jsem s tebou a z toho vychází, že nebudeš mít jiného Boha. A ve druhém přikázání říká, neuděláš si jiného Boha, nebudeš si vytvářet boj. A tady tyto dvě přikázání jsou úplně jiné než ty další. A myslím si, že ty přikázání 3 až 10 by vůbec nedávaly smysl. A to dodržování by vůbec nedávaly smysl, pokud my bychom nenásledovali Boha těchto dvou přikázání. První a druhé přikázání jsou klíčem k ostatním přikázáním. A takže tady to je takový kontext toho, o čem se bavíme, úvod. A teď se podíváme teda na ten text, na ten základní verš, který máme pro dnešek. Tak pokud tady máte své Bible, nebo to máte třeba na telefonu, nebude to dlouhé, bude to jenom jeden verš, ale můžete si otevřít Exodus 27. A pokud nemáte u sebe Bibli, tak si to přečte, tak tady vysvítíme a můžeme si to přečíst. Takže Exodus 27. Neužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. A ještě v jiném překladu, neužiješ jména Hospodina svého Boha, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. A tady to přikázání možná může na první pohled vypadat jako nejjasnější z těch všech, které máme. Prostě nemáme používat jenom tak Boží jméno, ale myslím si, že tady to přikázání jde mnohem dál, že ano, nemůžeme tolerovat, když prostě se ve větě a v řeči používá Boží jméno nadarmo, ale vystihnout to, co znamenalo toto přikázání pro Židy a pro jejich kontext, je v dnešním našem etickém kontextu poměrně komplikované. Ale zkusíme se na to podívat, co o tom Bible říká. A možná ještě ilustrace na začátek. Představte si, že byste založili nový stát a byli byste ten člověk, který by měl za úkol vymyslet 10 základních zákonů v tom státu. Jo, tak nevím, jaké byste řekli, ale kdybyste do těch 10 základních nějakých článků nebo paragrafů, nevím, jestli byste řekli, že se nesmí používat Boží jméno. Jako asi já bych to tam nedal, kdybych vymýšlel nějakých 10 základních zákonů, ale v desateru toto přikázání a toto slovo je, takže to má velký význam. A půjdeme se teda podívat, co Bible říká o Božím jménu. A v Biblii obecně je jméno poselstvím, zaslíbením, zpřítomněním skutečnosti. Není to úplně tak, jak dneska, že... nebo je tam velký rozdíl mezi tím, co znamená jména dneska, co znamená jména v Biblii, že v Biblii to jméno nějak vystihovalo toho člověka. A Boží jméno tedy není nějaká dodatečná vlastnost Boha, ale přímo to souvisí s jeho bytostí. A Bůh se Mojžíšovi představil jsem, který jsem. Jsem, který jsem, což znamená jsem nějaký, nepodléhám žádné manipulaci, jsem nedisponovatelný. Nepodléhám žádné manipulaci, jsem, který jsem. A když se podíváme do Nového zákona, tak v knize Skutcích apoštolů, která navazuje na Lukášovo evangelium, se píše toto. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom byli spaseni. Tam se omlouvám, tam je špatný odkaz, je to Skutky 4.12, to je moje chyba. Takže není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. A vědomí, že jiná jména nezachraňují, a především, že ani naše vlastní jméno nezachraňuje, takže že my nemůžeme zachránit sami sebe, vede na jednu stranu k vystřízlivění, k uvědomění toho, kdo jsme my před Pánem Bohem, a zároveň to vede k nějaké k útěše. A to, že v podstatě nezáleží na tom, jaké je naše jméno, kdo jsme vlastně my, jak jsme dobří, tak to nás osvobozuje, protože my stojíme a nepadáme z velikostí Božího jména. A v češtině máme skvělou frázi, která se mi moc líbí, která vystihuje ten princip, když řekneme, že si někdo udělal jméno, jo, že někdo něco dokázal nebo se něco stalo, udělal si jméno. A my díky tomu, že víme, kdo je Bůh, tak máme svobodu od toho si dělat jméno. A je zajímavé, když se díváme na ten vlastně biblický pohled na Boží jméno, tak Židé chovali Boží jméno Jahve nebo Jehova v takové úctě, že ho vůbec nevyslovovali, málo kdy ho psali, nebo raději říkali Pán. A našel jsem jednu takovou historickou poznámku, je to jenom z jednoho zdroje, takže to není ověřené, ale ten jeden zdroj říkal, že opisovači Bible, když přepisovali ty manuskripty, aby se Bible šířila nebo aby se mohla uchovávat, tak vždycky, když v tom textu přišli na Boží jméno, tak použili nové pero, aby přepsali to jméno znova. Takže na to můžeme vidět, jakou oni měli úctu k Božímu jménu. A dokonce i pohané, kteří vlastně v té době před naším letopočtem, o které se bavíme, vlastně ty okolní národy od Izraele, oni taky zbytečně nevyslovovali jména jiných bohů, těch ostatních národů, protože z nějakého důvodu k ním měli úctu. No a co je tedy zneužití Božího jména? Myslím si, že zneužitím Božího jména je to, když používáme Pána Boha jako automat. Jako automat na to, co chci mít. Pane Bože, dej mi toto a pokud mi to nedáš, tak prostě tady nejsi nebo v tebe nevěřím. Používání Pána Boha na to, když chci něčeho já dosáhnout. Nebo možná bezmyšlenkové modlitby. Jenom prostě, když říkáme nějaké tady takové slova, prostě do větru může být porušení třetího přikázání. Nebo když se odvoláváme na Biblii, na evangelium, ale v konečném důsledku evangelium a Bible nemá žádný dopad na náš život a nemá žádné důsledky na to, jak žijeme. A nebo to, že se nedáváme Bohu k dispozici a máme ten pohled takový, že přece Pán Bůh je tady proto, aby byl k dispozici nám. A nejzávaznější případ zneužití Božího jména je ten, když my Boží jméno používáme, opevňujeme se jim proto, aby jsme tím obhajovali nějaké vlastní zájmy. A z biblického pohledu vlastně na Boží jméno tedy jasně vyplývá, že Boží jméno nesmí být zneužíváno k reklamě pro nějaké lidské programy nebo naše zájmy. Chtěl bych se teď podívat na další text, tentokrát ze Starého zákona, z Jeremiáše, tentokrát už je tam ten odkaz správný. A nevím, jestli víte, kdo to byl Jeremiáš, ale ten kontext té knihy je asi takový, že Jeremiáš byl jeden z proroků nebo božích poslů, kteří žili v době Izraelského království. On žil v Jeruzalému a kniha Jeremiáš vznikla tak, že on kázal k lidem, zvěstoval to, co vlastně Pán Bůh říká Izraeli, a po nějakých 20 letech jeho služby mu Pán Bůh přikázal, aby vlastně to, co kázal, tak aby zapsal. Tak on si najal jednoho písaře, který v podstatě zapsal pro nás tady tu knihu, a která je takovou jako kdyby sbírkou jeho kázání, nějakých esejí, nebo jak bychom to dneska nazvali. A zároveň ten Baruch taky přidal několik příběhů o tom, o Jeremiášovi, co se dělo. A díky tomu můžeme mít tady tu knihu. A kontext je asi takový, že vlastně Jeremiáš je poslem pro Izrael, poslem boží spravedlnosti a boží milosti. Do doby vlastně, kdy Izrael se od Pána Boha odvracel. A budu číst ze 14. kapitoly, ze 14. verše. Ti proroci mým jménem prorokují lži, řekl mi na to Hospodin. Já jsem je neposlal, nic jsem jim nesvěřil, ani jsem s nimi nemluvil. Prorokují vám lživá vidění, nicotné věštby a vymyšlené podvody. Takže co na to vlastně Bůh říká? Bůh říká, dejte si pozor. A v té době, možná úplně stejně jako dnes, když bychom mohli říct, že svět se odvrátil od Pána Boha, tak je spoustu lidí, kteří jsou prostě falešní proroci, kteří neříkají pravdu. A to, co Bůh říká Jeremiášovi a co Jeremiáš vlastně říká lidem, kdybychom to převedli do možná dnešního kontextu, tak on říká, dejte si pozor, na světě jsou lidi, kteří píšou knihy, jsou hlasití, je slyšet, jsou v církvích, dělají konference, ale říkají věci, které já jsem jim nepřikázal, já jsem je neposlal a ani jsem s nimi nemluvil. A prorokují v mém jménu, a to je ten problém, že prorokují v jménu Boha věci, které on jim nikdy neřekl. A to, že třeba někdo to dělá neumyslně, že prostě si, nevím, že si to myslel prostě špatně, nebo že nezná písmo, nezná kontext nebo historii, tak to není omluva. Protože zneužívá Boží jméno, a že třeba máte lidi, když někdo přijde a řekne, Bůh mi řekl, že za půl roku svět skončí a měli byste toto změnit a připravit se na to. Určitě jste slyšeli takovéto zprávy. Zatím se to nestalo. Nebo Bůh mi řekl, že mám udělat toto, a potom si to ten člověk prostě rozmyslel. A tady z toho vychází i teologie prosperity a takové různé falešné proudy, které jsou kolem nás, u kterých prostě je potřeba rozlišovat, jestli je to opravdu to, co říká Bible, a to, co máme dělat. Další místo, ve kterém tentokrát Ježíš mluví o třetím přikázaním, o kterém se bavíme dneska, je v první knize Nového zákona, a budu číst teda z Matouše z 5. kapitoly. Slychali jste také, že předkům bylo řečeno, nebudeš křivě přísahat a své sliby Hospodinu splň. Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali. Ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město velikého krále. A Ježíš nějakým způsobem v Novém zákoně reinterpretuje to třetí přikázání. A jak jsem říkal, že je potřeba přemýšlet nad tím, co vlastně ten doslovný text Biblii říká, tak některé jiné překlady, ne teda v češtině, ale v jiných jazycích, to třetí přikázání říkají, nebudeš křivě přísahat, anebo ještě jiný překlad, nezneužiješ Boží jméno k nějakým zlým úmyslům. A v židovské kultuře lidé často používali Boží jméno k tomu, aby přidali váhu svým slovům. A používali Boží jméno, nebo třeba, jak se tady píše, když ne Boží jméno, tak přísahali třeba na Jeruzalém, a nebo na nebe, které je prostě nad námi. A na neštěstí se to trochu děje i v dnešní době. A co na to říká Ježíš? Ježíš říká, nemusíte přísahat vůbec. Protože jestli skutečně ctíte Pána Boha, jestli mu skutečně věříte, tak to je Bůh, který má o vás zájem. A on je pevným bodem vašeho života, na kterém se dá stavit. On je pevnou kotvou. A pokud vy jako komunita mu věříte, tak jste potom pravdomluvná komunita a stačí, když řeknete věci tak, jak jsou. A říká, ať je tedy vaše slovo ano, ano, ne, ne. Jednoduše řekni ano, pokud ano, a nesnaž se přidat váhu svým slovům tím, že používáš Boží jméno. Takže co je tedy z biblického hlediska zneužívání Božího jména? Je to určitě skrývání vlastních motivů za řeči o Bohu. Zneužívání křesťanských frází, typické věty. Bůh mi řekl, že máme být spolu. Bůh mi řekl, to je nejlepší fráze, Bůh mi řekl, abych ti řekl, že máš něco změnit, že máš něco dělat. A možná v extrémním případě, když za váma někdo přijde a řekne vám, Bůh mi řekl, že si tě mám vzít, nebo že Bůh mi řekl, že ti mám říct, aby si mě vzala, tak tam možná se může říct, já si tě ale nevezmu, protože ty jsi falešný prorok. Ale to je možná vedle. Poslední text z Nového zákona. O cokoliv poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete o něco prosit, proste v mém jménu a já to udělám. Ježíš nám v Novém zákoně zaslibuje, že o cokoliv požádáme v jeho jménu, tak to nám dá. Cokoliv poprosíte v mém jménu, já to udělám. Ale co to znamená? Znamená to jenom, že každá věta, ve které řekneme Ježíš nebo Bůh, se splní? Já si myslím, že asi každý dokáže říct, že prostě takto to nefunguje, že takto to není. A já si myslím, že to, co tady Ježíš říká, tak to ukazuje mnohem víc na ten biblický význam jména. Že jméno jako takové mnohem víc souvisí s tou identitou. Ježíš se v první kapitole, nebo Ježíš je v první kapitole Nového zákona představen jako Immanuel, dostává jméno Immanuel, Bůh s námi. A o to tady jde, že o jeho přítomnost. A modlit se v Ježíšově jméně, tak jak se píše tady v tom verši, který neznamená jenom přidat Boží jméno nebo Ježíšovo jméno do věty, ale znamená to nést jeho jméno, nést jeho identitu, žít jako on. A když žijeme jako on, tak on je s námi, tak jak a on je s námi pořád. A to byly nějaké biblické texty a biblické myšlenky k tomu, co to vlastně znamená, to třetí přikázání, co znamená vlastně uctívání nebo zneužívání Božího jména. A co se tedy dá říct závěrem? Bůh nám skrze Ducha Svatého ukazuje oblasti v životě, které nejsou v pořádku. Oblasti, kde Pánu Bohu nevěříme, kde si je chceme dělat sami, kde věříme nějaké iluzi svobody. A Duch Svatý nás vede k tomu, aby jsme Pánu Bohu tady ty oblasti vyznávali a aby jsme se od nich odvraceli. A tady ten proces, tomu se říká pokání, což kdybychom to přeložili, tak je změna směru, nějaké prostě otočení o 180 stupňů. A pokud se tady toto děje v našich životech, tak pokání vede k proměněnému životu. A proměněný život, to je něco, co lidé kolem nás vidí na nás. Pokud žijete proměněný život a nesete Boží jméno, tak to je úžasné, protože vy jste svědectvím pro ty lidi, jaký je Bůh. Takže Bůh je ten, který vysvobodil Izrael z Egyptu a Bůh je ten, který vysvobozuje nás z otroctví hříchu. A naším úkolem je vyvyšovat jeho identitu a jít za ním. Otázka je, co s tím, když zjistíme, že jsme toto přikázání porušili. A já si myslím, že to řešení je, jak jsme se bavili, že to je pokání, je to řešení. Je třeba Pánu Bohu vyznat to, co se stalo jako hřích a opustit tento styl chování a on nám zaslibuje, že tím to bude vyřešené. A otázka, teda kterou já si kladu na prvním místě pro sebe, nakonec je, v jakých situacích v životě mám tendenci brát Boží jméno nadarmo, zaštiťovat se Božím jménem. Já si myslím, že to jsou úplně praktické věci, které se nám dějí v životě. A když se podívám na sebe, tak dokonce je to i při práci v církvi. Když jsem workaholik a pracuji pro Pána Boha, pracuji pro církev, tak pořád jsem workaholik se všemi důsledky. A pokud neodpočívám a ničí mě to, tak a ještě se zaštiťuji tím, že přece sloužím pro Pána Boha, že to je prostě jo, pro ty nové lidi a pro Boží království, ale porušuju další příkazy, tak to je porušení třetího přikázání. Takže v jakých situacích v životě mám tendenci brát Boží jméno nadarmo, nebo se Boží jménem zajišťovat. A když byli Ježíšovi učedníci nazváni v Antiochii křesťany, protože vyznávali víru v Ježíše Krista, stali se nositeli Božího jména, stali se nositeli jeho identity. A být křesťané v církvi a chodit mezi křesťany a přitom jednat tak, jak by Kristus nikdy nejednal a prostě nechovat se nějak podle toho, tak to je nejčastější takové nějaké minutí podle mě toho cíle, co nám do života přináší třetí přikázání. Křesťané nesou na sobě svaté Boží jméno a tak dávají jiným právo usuzovat. Jací jsou oni, takový je jejich Bůh. Jací jsou oni, takový je jejich Bůh. Takže Bůh je tedy ten, který vysvobodil Izrael z Egyptu, z otroctví, a který vysvobozuje nás z otroctví hříchu a my teď neseme jeho identitu, neseme jeho jméno a často se i skrze nás lidi dívají na Pána Boha. Tak Pane Bože, já tě prosím za tady tu otázku, za ty oblasti, kde v životě možná mám já a máme i další tendenci zneužívat tvoje jméno a nějak se tím tvojím jménem zaštiťovat. Díky moc za to, že ty jsi nám dal desatero proto, aby jsme mohli jít za tebou a mohli líp žít ten tvůj život. Prosím za to, aby si nám dával porozumění tomu, co to pro nás znamená, co to pro nás znamená prakticky. A prosím tě za to, aby my jsme dokázali žít a jít za tebou, za tím Bohem těch prvních dvou přikázání a neměli jiného Boha než tebe a nezobrazovali si tě do nějakých menších představ. Tak já tě moc prosím za to, aby my jsme právě byli ta skupina lidí, ta komunita, na které se bude odrážet tvoje jméno, tvoje identita, aby jsme dokázali nést tvoje jméno slabým a chudým a všem lidem kolem nás a dokázali jim přinášet svobodu od hříchu. Tak prosím za to, aby my jsme si tě opravdu vybrali jako Pána, za kterým můžeme jít a dokázali tady toto, tvoje jméno, přinášet lidem kolem nás. Amen.